Չերմակ տետրակ Մաս առաջին Ահավասիկ տետրակն էլ փոխեցի, բայց գործերիս մեջ առանձնակի փոփոխություններ չկան։ Հիրավի, մինչ նոր էջ բացելս մի քանի շաբաթ անցավ առանց որևէ դեպքի, ասես քարացել մնացել էի Մերիալ գետի վրա։ Մի քանի անարտահայտիչ, անաչ կանքի տամբերան շաբաթներ, որոնք շատ նման էին վիրակապերով իմ դիմակին։ Բայց որոշ բաներ այնուհանդերձ տեղի ունեցան։ Ես փախցրի մի աշխատանք կարտոնագրելու առիթը, որն ինձ խոստանում էր բավականին լավ վաստակ։ Բացի այդ, աշխատանոցի երիտասարդ աշխատակիցները բոլորովին անսպասելի ինձ լուրջ քննադատության ենթարկեցին տարվա դրամական հատկացումների առիթով։ Ինչ վերաբերում է արտոնագրին, ապա աշխատանքը դեռևս շատ հեռու էր գործնական ավարտից և բավականին յուրահատուկ էր, այնպես որ այդ հարցով մտահոգվել չարժեր։ Իսկ դրամական հատկացումները, թեև դրանք անմիջականորեն կապված չէին դիմակին վերաբերող իմ ծրագրերին, բայց գործը մնում է գործ և ես պարտավոր էի կշռադատել ինչպես հարկն է։ Երբ գործընկերներս խոսեցին դրամական հատկացումներից, հասկացա, որ նրանք դա համարում են իմ կողմից կատարած շատ որոշակի մարտավարական քայլ։ Եվ իրոք, ջերմեռանդորեն սատարելով երիտասարդ մասնագետների խմբի ցանկությանը, ես առաջ համաձայնել էի հատուկ մասնաճյուղ կազմակերպելուն, բայց երբ հարցը հասավ հատկացումներին, ստացվեց այնպես, որ իմ խոսքից հետ եմ կանգնում։ Դա, իհարկե, ոչ քսություն էր, ոչ նախանձ, ոչ չարամտություն և ոչ էլ կանխամտածված մի այլ գաղտնի քայլ։ Թեև նրանք հենց այդպես էլ բնորոշեցին իմ արարքը։ Առանձնապես պարծենալու առիթ չունեմ։ Ես ուղղակի մոռացել էի այդ մասին։ Եթե ինձ մեղադրեն աշխատանքի նկատմամբ ոչ բավարար վերաբերմունք ունենալու մեջ, թվում է, ես պետք է խոնարհաբար ընդունեմ այդ մեղադրանքը։ Առաջ այդ բանը գրեթե չէի գիտակցում, բայց նրանց խոսքերը լսելով մի տեսակ շատ սուր զգացի, որ արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ սկսել եմ գործիս նկատմամբ կորցնել հետաքրքրությունս։ Թեև այնքան էլ հաճելի չէ խոստովանել, բայց արդյոք տզրուկների ազդեցության հետևանքը չէ։ Եթե մի կողմ թողնենք խղճի որոշ խայթը, ապա ճշմարիտն ասած աշխատակիցներիս ընդվզումը թարմացնող նշանակություն ունեցավ ինձ համար։ Չէ որ ինձ վերաբերել էին որպես հավասարը հավասարի, ոչ այն շինծ ու ժպիտներով, ինչպես երբեմն դիմավորում էին նրանք հաշմանդամիս։ Բայց եւ այնպես, այդ ինչ հայտնագործություն է կատարել նո դիմակների ցուցահանդեսում, որի հիման վրա, ինչպես գրել եմ նախորդ տետրակիս վերջում, թվում է ինձ հաջողվեց վերջնականապես լուծել մի շատ կարևոր հարց՝ դեմքի ընտրությունը։ Այդ մասին գրելը շատ տխուր բան է։ Դեմքի արտահայտությունը գաղտնի մի դուռ չէ, որ քողարկում են կողմնակի հայացքից, այլ շքամուտք։ Ուստի և գիտակցորեն այնպես են սարքում, այնպես են զարդարում, որպեսզի շոյող լինի այցելուի աչքերի համար։ Դա նամակ է և ոչ թե գովազդային թրուցիկ, որն ուղարկում են առանց մտածելու, թե ով է լինելու ստացողը։ Հետևաբար, այդ նամակը չի կարող գոյություն ունենալ առանց հասցեատիրոջ։ Համոզվելով իմ այդ եզրակացությունների ճշմարտացիության մեջ, ես տեղնուտեղը որոշեցի քեզ ընտրության իրավունք ընձեռել և այդ կերպ թեթևացած ուսերիս բեռն իջեցրի վար։ Հիմա իմ խաղի մեջ միանգամից երկու հոգի մտան։ Այդ երեկո, կավագույն այդ երեկո, երբ կեղտաջրի պես պղտոր մուժը քուլա-քուլա ձգվեց դեպի վեր, սովորականից մի ժամ առաջ ծածկելով երկինքը և աղոտ լապտերների լույսը, մարտահրավեր նետելով, անում էր այն, ինչը նրա տնօրինությունից դուրս էր, արագացնում էր ժամանակը։ Մարդկային ամբոխի մեջ, որն ավելի ու ավելի էր խտանում, ինչքան ես մոտենում էի կայարանին, դարձյալ մի փորձ արեցի մտնել բռնադատողի դերի մեջ։ Միայնության անտանելի զգացողությունից ազատվելու համար։ Միայնություն, որն ինձ հետապնդում էր այն մարդուց բաժանվելու պահից ի վեր։ Բայց եթե որևէ մեկին երես չհանդիպեմ, ինչպես որ արդեն եղել էր համախանութի ռեստորանում, թերևս ոչինչ գլուխ չգա, երբ մարդիկ, թեկուզև կիրակնորյա այս գարշելի հրմշտոցի պես բազմություն են ստեղծում, նրանց դեմքերը, ամիոբայի պես մեկը մյուսին ձգելով իրենց կեղծ ոտիկները, մի շղթա են կազմում, որն ամենաչնչին ճեղքն անգամ չունի ներս սողոսկելու հնարավորություն ունենալու համար։ Բայց, միևնույն է, ես այլևս այնքան զայրացած չէ, ինչպես առաջ տնից ելնելու ժամանակ։ Ես կարող էի նույնիսկ ինձ թույլ տալ խոստովանելու, որ լույսի փայլատակող ծովը, որ մառախուղը պատառոտելով շնչում էր ու հուզվում, հիրավի սքանչելի էր։ Թերևս այն պատճառով, որ հիմա շատ որոշակի ծրագիր ունեի, Ալգինա թթվային կալիումից պատրաստած ու այդքան դժվարությամբ գնված դեմքի գաղապարը, որ հիմա թևատակի սպայուսակի մեջ էր, շատ էր ծանր։ Բայց, ճիշտն ասած, այդ ծանրությունը հավասարակշռվում էր դեմքիս մառախուղով ներծծված վիրակապերով։ Մի խոսքով, ես արդեն ծրագիր ունեի և կարող էի այն իրականացնելու փորձ անել։ Այդ ծրագրի հետ կապված հույսերս էլ, թե կուզև շատ քիչ, բայց փափկացրել էին իմ սիրտը։ Հա, ուրեմն այն երեկո։ Սիրտս բաց էր քո առաջ, ասես բոլոր պատնեշները վերացել էին։ Եվ դա ոչ թե սոսկ կրավորական հույս էր, որ կապված էր ընտրությունը քո վրա թողնելու ձգտումի հետ։ Ոչ էլ մի պարզ զարթոնք էր նախապատրաստական աշխատանքի ավարտի և դիմակը ուր որ է պատրաստելու հեռանկարի առաջ։ Ինչպես ավելի լավ ասեմ։ Երեխայի պես միամտորեն, ասես ոտաբոբիկ խոտերի վրա քայլելով, փափկորեն կրճատում էի մեր միջև եղած տարածությունը։ Հնարավոր է, որ այս հանգստությունն ու վստահությունը պայմանավորված է քեզ որպես համախոհ ունենալու հավանականության հետ։ Թեկուզև անուղակի համախոհ։ Դիմակը պատրաստելու համար միայն։ Մի աշխատանք, որը մենակություն է պահանջում։ Ինձ համար ինչ էլ որ լինի, դու թիվ մեկ օտարն էիր։ Չէ, այս բառերը օգտագործում եմ ոչ թե բացասական իմաստով։ Դու առաջինն ես, որին նկատմամբ պետք է վերականգնեմ արահետը։ Դու նա ես, ում անունը պետք է առաջինը գրեմ իմ նամակում։ Ահա թե որ իմաստով քեզ անվանեցի թիվ մեկ օտար։ Համենայն դեպս պարզապես չէ կարող զրկվել քեզնից։ Քեզ կորցնելը ինձ համար կնշանակեր կորցնել ամբողջ աշխարհը։ Բայց այն պահին, երբ քեզ դեմարդեմ հանդիպեցի, իմ հույսերը դարձան տձև մի կույտ, որն ասես ջրի ցանած ծովախոտ լիներ։ Չի ուզենա լինել սխալ հասկացված։ Բնավ չեմ ուզում մանրախնդիր լինել այն հարցում, թե դու ինչպես դիմավորեցիր ինձ։ Հեռու եմ այդ մտքից։ Դու ինձ կարեկցեցիր մի մեծահոգությամբ, որ գերազանցում էր մեծահոգությանը։ Բացի այն դեպքից, երբ թույլ չտվիր մտնել փեշիդ տակ։ Անկասկած, շատ հարցերում կարելի էր մեղադրել նաև ինձ կամ ավելի ճիշտ հատկապես ինձ։ Ինչպես գրել է բանաստեղծը, արդյոք միշտ իրավունք ունես նրա սիրույն, ում սիրում ես։ Այդ օր ինձ դիմավորեցիր սովորականի պես։ Դիմավորեցիր առանց պարտադրող պատրաստակամության կամ ավելի շուտ առանց պարտադրող կարեկցանքի։ Եվ մեր լռությունը նույնպես սովորական էր։ Իսկ ինչքան ժամանակ է անցել այն օրերից ի վեր, երբ մեր մեջ տիրեց այդ լռությունը։ Մի լռություն, որ ասես դադարել էր հնչել ջարդված երաժշտական գործիքը։ Ամենօրյա մեր զրույցները, հնացած նորություններ փոխանակելը չդադարեցրին, այլ հասան նվազագույնի և ստացան զուտ խորհրդանշական իմաստ։ Բայց մտքիս ծայրով էլ չի անցնում քեզ այդ խնդրում մեղադրել։ Շատ լավ եմ հասկանում, որ դա եղել է քո խղճահարության մասնիկը։ Ջարդված գործիքը միշտ էլ մաքուր չի հնչում։ Ուրեմն, ավելի լավ է, որ լռի։ Ինձ համար դա մի դառը լռություն էր, իսկ քեզ համար անկասկած բազմապատիկ անգամ դառը։ Ուստի և ես պետք է որևէ կերպ օգտագործեի այդ առիթը, որպեսզի մի անգամ ևս խոսեինք։ Ինչքան հույս ունեի, որ կխոսենք։ Բայց միևնույնը, ինչ լավ կլիներ, եթե դու գոհ հարցնեիր, թե ուր եմ գնացել։ Վերջերս արտառոց բան էր, որպեսզի կիրակի օրով վաղ առավոտից գնայի տնից, իսկ դու էլ նվազագույն զարմանքից կարտայտած չլինեիր։ Դու հապճեպ կարգավորեցիր վառարանի կրակը և անմիջապես դարձար խոհանոց, չէիր հասցրել բերել տակ սրբիչը, երբ նորից վազեցիր ստուգելու, թե լոգարանի ջուրը չի տաքացել արդյոք։ Դու կարծես մենակ չէիր թողնում ինձ, բայց և չէիր էլ ջանում մոտիկ լինել։ Իհարկե, ամեն մի կին իր տանը իրեն այնպես է պահում, ինչպես դու։ Բայց ահա թե ինչ եմ ուզում քեզ ասել։ Ուզում եմ ասել այն րոպեների քո չափազանց հաշվենկատ հավասարակշռության մասին։ Դու իսկապես բացառիկ հմտությամբ էիր քեզ պահում։ Մեր լռությանը բնականություն տալու ջանքերով էլեկտրական կշերքի ճշգրտությամբ էիր չափում ժամանակը։ Լռությունը փշրելու համար որոշեցի ձևանալ, թե զայրացել եմ, բայց դա էլ չօգնեց։ Տեսնելով քո անզնուրաշ ջանքերը, ես անմիջապես վհատվեցի, հասկանալով, որ դարձյալ հնարավորություն տրվեց ամենայն սրությամբ զգալու, թե որքան անիմաստ է ինքնավստահությունս։ Մեր միջև քարացած լռության սառցադաշտը ըստ երևույթին շատ ավելի զանգվածային էր, քան ես ենթադրում էի։ Դա բնավ էլ սառցի բարալիկ կեղև չէր, որը կարող էր հալվել առաջին իսկ պատահական առիթից։ Ճանապարհին նախապատրաստած բոլոր հարցերը կամ զրույցի պատրվակները սառցալեռան վրա անկած վառված լուցկիներ էին, և ոչ ավելի։ Ես, իհարկե, այնքան լավատես չէի, որպեսզի կարծեի, թե կարողանամ քո դիմաց դնել դեմքի երկու տիպարներ և բանիմաց վաճառականին ընդօրինակելով ասել, ահավասիկ, որն ես ավելի հավանում։ Առաջին պայմանն այն էր, որպեսի դիմակս որպես դիմակ աչքի չընկներ, ուստի ես չպետք է բացահայտեի իմ հարցի բուն իմաստը, այլապես կսկսվեին չար ծաղրն ու խայթոցները։ Եվ հիմա էլ, քանզի մտադիր չեմ հիպնոսացմամբ ներգործել վրատ, իմ հարցերը բնականաբար պետք է ավելի աննուղակի լինեն։ Բայց ծրագրերս դրանից ավելի առաջ չէին գնում։ Եվ հաջողությունը, որ այնքան դժվարությամբ էի ձեռք բերել, քանզի որպես լավ հետախույզ չէի խնայել ոտքերս, այդ հաջողությունը քիչ էր մնում ինձ համար ձախողում դառնար։ Բայց ես այնուհանդերձ հույս ունեի, թե հարգ եղած րոպեին կկարողանամ այն օգտագործել ըստ պատկանելուին։ Օրինակ, թեթև սրտով տրոհում էի մեր մտերիմների դեմքերը, ակամայից թելը ձգել հարմարեցնելով քո ճաշակին։ Բայց դու լռությամբ գոհացող ձուկ չէիր։ Լռությունը ծանր փորձություն էր քեզ համար։ Ոչ այլ ոք, քան ես, տանջվում է, երբ հարկ էր լինում որևէ մեկի հետ խոսել ինձ պատահածի մասին, և հատկապես դու, գիտենալով այդ, ճանում էիր սատարել ինձ։ Ինքս ինձ կշտամբելով երեսպաշտության համար, ես լուր անցա լռության մոտով, վերադարձա իմ աշխատասենյակը, պահարանի մեջ դրեցի կաղապարման գործիքներն ու այսօրվա իմ ավարը, իսկ հետո սովորականի պես սկսեցի քանդել վիրակապերը, որպեսզի դեմքս մշակեմ քսուկով և մերսեմ, որպես ամենօրյա անհրաժեշտություն։ Բայց ձեռքս հանկարծ կես ճանապարհին կանգ առավ, և ես մոլորվեցի գոյություն չունեցող զրուցակցիս հետ երկխոսելիս։ Չէ, դա սովորական մի խայց չէ։ Գրակի քանի տասնյակ կալորիա է հարկավոր այդ լռությունը հալեցնելու համար։ Այդ բանը միայն իմ կորսված դեմքը գիտե։ Գուցե դիմակն էլ հենց պատասխանն է։ Բայց եթե քո խորուրդը չլինի, ես չեմ կարողանա դիմակ պատրաստել։ Ուրեմն ճիշտը կլինի այն, որ ձեռք հաշեմ այդ ամենից։ Բայց եթե հարատավոր այս շրջանը չկարողանամ խզել, ապա շարունակ կկրկնվի նույն բանը, ինչպես մետաղադրամով բախտախաղ անելիս։ Համենայն դեպս չի կարելի հուսահատվել։ Եթե չհաջողվի հալեցնել լռության ամբողջ սառույցը, պետք է փորձել գոնե ձեռքերը ջերմացնելու համար մի փոքրիկ խարույկ վառել։ Արտահագուստ հագնող ջրասուզակի պես նորից սկսեցի խնամքով փաթաթել վիրակապը։ Տզրուկների ի ցույց դրված այդ կացարանի տեսքից ես կորցրի այն ինքնավստահությունը, որն ինձ թույլ կտար հաղթահարել լռության ծանր լուծը։ Ինձ կաշկանդող լարվածությունը թաքցնելու համար կատվային անտարբեր քայլվածքով, իբր ոչինչ էլ չէր եղել, ես վերադարձա հյուրասենյակ։ Ձևացնելով, թե լարված կարդում եմ իրիկնային լրագիրը, աչքիս ծայրով հետևում էի, թե ինչպես ես մտնում ելում խոհանոց։ Դու չէիր ժպտում, բայց երբ առանց գետ մի պահ դադար տալու մերթ մի մերթ ուրիշ գործ էիր անում, դեմքի այնպիսի թեթև արտահայտություն ունեիր, ասես ուր որը պիտի ժպտայիր։ Դա իրոք զարմանալի մի արտահայտություն էր, որը հայտնվեց ակամայից, այնպես որ ես նույնիսկ մտածեցի. քեզ առաջարկություն անելու պարտադրող գլխավոր մղիչը արդյոք չի եղել հատկապես այն, որ անակնկալ հմայվել եմ քո դեմքի այդ արտահայտությամբ։ Չեմ գրել արդյոք այդ մասին։ Լավ, եթե նույնիսկ կրկնվում եմ, սարսափելի չէ։ Ինձ համար, որ իմաստ եմ որոնում դեմքի արտահայտության մեջ, այն եղել է որպես փարոսի լույս։ Նույնիսկ հիմա, երբ գրում և մտածում եմ քո մասին, առաջինը, որ դուրս է լողում աչքիս առաջ, դարձյալ քո դեմքի արտահայտությունն է։ Նույն այն վայրկյանին, երբ քո արտաքուստ անկիրք դեմքին ժպիտ հայտնվեց, անսպասելիորեն փայլատակեց ինչ-որ մի բան, և այն ամեն ինչ լողում էր այդ լույսով, հանկարծ իր գոյությունը հաստատող վստահություն ունեցավ։ Այդ արտահայտությունը շրայլորեն նվիրելով լուսամուտներին, պատերին, լամպարներին, այն ամենին, ինչը քեզ շրջապատում էր, բացի ինձնից, միայն իմ կողմը դու չկարողացար ինքդ քեզ տիպել շրջվելու։ Ու թեև դա միանգամայն բնական էի համարում և ընդհանուր առմամբ ոչ մի բանի հույս չունեի, հանկարծ զգացի, որ ինձ համար բավական կլիներ նաև այն, եթե հաջողվեր քեզ տիպել իմ կողմը շրջվելու, քո դեմքի արտահայտությունը տեսնելու համար։ Խոսենք, բայց երբ դու դարձար իմ կողմ, այն արտահայտությունն արդեն անհետացել էր։ Այսօր կինո էի գնացել, Սպասում էր, թե հետո ինչ եմ ասելու, այնպիսի ուշադրությամբ նայելով իմ վիրակապի արանքից, որ նույնիսկ անհնարին էր այդ քո հայացքը ընդունել որպես ուշադրություն. Չէ, առանձնապես չէ էլ ուզում կինո նայել, ուղղակի մութ էր հարկավոր. Երբ այսպիսի դեմքով քայլում ես դրսում, քեզ սկսում է պարուրել մի գիտակցություն, թե ինչ-որ վատ բան ես անում. Տարօրինակ բան է դեմքը. Առաջ երբեք չէի մտածում այդ մասին, բայց հենց որ կորցրի, ինձ թվում է, թե ինձնից կտրել տարել են աշխարհի կեսը. Ինչ կինո նկարեր? Չեմ հիշում. Հավանաբար գլուխս կորցրել էի. Հանկարծ բռնություն գործադրելու մի գաղափար պարուրեց ինձ. Եվ ես, կարծես անձրևի տակ չընկնելու համար նետվեցի մոտակա կինոթատրոնը.
Իսկ որտեղ է այդ կինոթատրոնը?
Միևնույն չէ, թե որտեղ. Ինձ մութ էր հարկավոր. Կշտամբանքով սեղմեցիր շրթունքներդ, բայց աչքերը թախիցով կկոցվեցին, հուշելով, թե դու ոչ միայն ինձ ես մեղադրում. Ինձ պարուրեց զղջումի դաժան մի զգացողություն. Ես այդ բանը չպետք է անեի. Բոլորովին ուրիշ նյութի շուրջ պիտի խոսեինք. Ուրեմն, հենց այդ ժամանակ էլ մտածեցի, որ գուցե երբեմն արժե կինո գնալ. Հանդիսականները ասես դերասաներից վարձով են վերցնում նրանց դեմքը և իրենց դեմքին են դնում. Ոչ ոքի հարկավոր չէ իր սեփական դեմքը. Կինոն մի այնպիսի տեղ է, ուր գնում են որպեսի դրան վճարելով, որոշ ժամանակով դեմքերը փոխանակեն իրար հետ.
Այո, թերևս իրոք արժե երբեմն կինո գնալ.
Իմ կարծիքով հարմար չեն միայն այն կինոնկարները, որոնց դերակատարների դեմքերը դուր չեն գալիս. Ճիշտ է, ի վերջո կինո ես գնում այդ դեմքերը վարձով վերցնելու և երեսի դնելու համար։ Ուստի, երբ քո վրա դրանք լավ չնստեն, հետաքրքրության կեսը կկորչի։
Բայց միթե առանց դերակատարների կինոներ չկան, հենց թեկուզ փաստագրական ժապավենները։
Նշան չունի, թեկուզև դերակատարներ չկան, բայց դեմքեր հո կան։ Նույնիսկ ձկները, նույնիսկ միջատները ինչ-որ կերպարանք ունեն, չէ՞։ Նույնիսկ սեղաններն ու աթոռները ունեն իրենց դեմքը, որը կարող է դուր գալ կամ դուր չգալ։
Բայց ով կուզենա կինոնկար դիտել դեմքին ձկան դիմակ դրած։
Դու Տիտանիկի պես ուրախացար, որովհետև այդ կատակը հաճույք պատճառեց քեզ։ Իհարկե, իրավացին դու էիր, անկասկած։ Ավելի լավ է լռել, քան լույս աշխարհ դուրս բերել ձկան այդ դիմակը։ Չէ, սխալվում ես, խոսքը բնավ էլ իմ դեմքի մասին չէ, ես ախր դեմք չունեմ, և ուրեմն այն ոչ կարող է դուր գալ, ոչ էլ դուր չգալ, իսկ դու ուրիշ ես, քեզ համար չի կարող լինել այն հարցը, թե ինչպիսի դերակատարներով շարժանկարը չես ուզում դիտել։
Ինչ էլ որ ասելու լինես, միևնույն է, ես առանց դերակատարների ժապավեններն եմ հավանում, ոչ ողբերգություններից, ոչ էլ կատակերգություններից ոչ մի հաճույք չեմ ստանում։
Ինչու, ախր ինչու ես շարունակ ջանում մխիթարել ինձ։ Ակամայից իմ խոսելու կերպը դարձավ խիստ, հանկարծ ամեն ինչի նկատմամբ դարձա անտարբեր և վիրակապերի տակ դեմքս գարշանքի այնպիսի արտահայտությունը ստացավ, որը միևնույն է ոչ ոք չէր կարող տեսնել։ Թերևս այն պատճառով, որ դարձյալ շոքեցի, տզրուկները սկսեցին նորից վխտալ և ամբողջ դեմքս քորից վառվեց։ Դա լռություն չէր, որ հնարավոր լիներ հաղթահարել այդ կերպ։ Որ կողմից էլ մոտենում էինք զրույցին, միևնույն է, վերջանում էր նույն կետում։ Ես սիրտ չարեցի շարունակել ու լռեցի։ Մեր լռություն այն խաղաղ անդորը չէր, որն սկսվում է ամեն ինչ ասելուց հետո։ Դա մի դառը լռություն էր այն բանից հետո, երբ մեր զրույցը ցրիվ էր եկել մանր բեկորներով։ Հետո մի քանի շաբաթ շարունակ ես շարժվում էի այդ լռության մեջ բոլորովին մեքենաբար, շարժվում էի այնպես, ասես հոդերս վարձով վերցրած լինեի։ Բայց մի անգամ էլ նկատեցի, որ պատուհանիս տակ քամու հորձանքին տրված իր մատղաշ ընձյուղներն էր խաղացնում խեժափիճին, ավետիս տալով, թե ուր որ է ամառը կգա։ Ճիշտ նույնքան անակնկալ ծնվեց նաև իմ վճիռը, և դա պատահեց այն երեկո, երբ ես, եթե հիշում ես, ճաշելիս հանկարծ ճչացի, բայց թե ինչն էր պատճառը, մոռացել եմ։ Ասա ինձ, ասա, թե ինչն է քեզ ստիպում ապրել ինձ հետ։ Գիտեի, թե որքան էլ բարձր լիներ իմ ճիչը, միևնույն է, մնալու էր սոսկ որպես լռության մի մասը, և ուշ չունենալով նայել ուղիղ դեմքիդ, ակնապիշ հայացքս չէի կտրում կրծքիդ վրայի փոքրիկ կանաչ կոճակի տակից երևացող թոշնած խոտի գույն ունեցող մակրակար օղակից։ Ուջանալով չընկրկել սեփական ձայնիս առաջ, շարունակեցի բղավել.
«Պատասխանիր, անմիջապես պատասխանիր, ինչու՞ չես բաժանվում. Հիմա կատարյալ հստակություն է անհրաժեշտ, Անհրաժեշտ է իմ և քո շահերից ելնելով, թե դուրք է սովորության, խոսիր մի ամաչիր, չի կարելի բռնությամբ ստիպել անելու այն, ինչում ինքդ համոզված չես։
Երբ այսպես խոսելով փակվեցի առանձնասենյակում, այնքան դժվար մի վիճակում էի, ինչպես անձրևի տակ ընկած օդապարուկը։ Ինչ կապ կարող է լինել իմ այնքան դատարկ մի բանի առիթով, որպիսին դեմքն է, նման խելագար տեսարան սարքող մարդու և մի մարդու միջև, որը 97,000 իեն ռոճիկ ունեցող աշխատանոցի ղեկավար է, ու որքան շատ էի մտածում, այնքան ավելի էի նմանվում թրջված ու լխկած օդապարուկի, որից ի վերջո մնացել է միայն բամբուկե կմախքը։ Ու երբ մնացին միայն կմախքի ձողերը, իսկ ես էլ սթափվեցի, ապա հասկացա, որ դեմքիդ նետած կոպիտ ու վիրավորական խոսքերը պետք է ուղաց լինեի ինքս ինձ։ Այո, արդեն 8 տարի է ինչ ամուսնացած ենք, 8 տարինքի ժամանակ չէ, համենայն դեպս բավական է, որպեսզի իրար պատասխանենք, թե ով ինչ ուտելիք է սիրում, իսկ ով ինչ չի սիրում։ Բայց եթե մենք կարող ենք իրար ներկայացնել կերակրի հարցերում մեր ճաշակները, ապա միթե նույնը չեն կարողանել, երբ խոսքը վերաբերում է դեմքին։ Ուրեմն, ոչ մի հարկ չկար մեր լրության մեջ զուր տեղը զրույցի նյութ որոնել։